Blaðsja 146, Ramagrein, Kjarnorku tilraunir á Bikini. Árið 1946 hófu Bandaríkin kjarnorku tilraunir á kóraleginni Bikini í Marshall eyjaklasanum. Áður en tilraunirnar hófust þurfti að finna frumbyggjum Bikini annan samastað og var þeim lofað að þeir gætu snúið aftur tilbaka nokkrum mánuðum síðar. Með kjarnorku tilraununum var verið að rannsaka áhrif kjarnorku sprenginga á hergögn eins og herskip, flugvélar og skriðdreka. Kjarnorku tilraunir héldu áfram allt til ársins 1958 er Bandaríkjastjórn skilaði eyjunni formlega aftur til fyrrum íbúa þeirra. Vegna geislavirkni var ekki hægt að búa á eyjunni og hefur hún verið óbyggð síðan. Þegar umræðan kjarnorku tilraunirnar var í hámarki í Bandaríkjunum árið 1947, kynnti tískuheimurinn nýja efnislitla baðfatalínu í Bandaríkjunum. Til að vekja athygli á þessari nýju baðfatalínu voru þau nefnd Bikini eftir Bikini-eyju og hafa frá þeim tíma haldið því nafni heim allan. Þannig tengjast Bikini og Bikini-eyja órjúfanlegum böndum þótt vitneskjan örlög Bikini-eyju sé ekki á allra vitorði.